SBS στα ελληνικά.
Το πολιτιστικό κέντρο της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, Κωστής Παλαμάς, διοργανώνει αυτές τις ημέρες με την συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλίας σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Εβδομάδα Ελληνικού Θεάτρου». Οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάδειξη της μορφωτικής σημασίας του ελληνικού θεάτρου για την ομογένεια, γίνονται με αφορμή το βιβλίο της διδάκτορος Ελένης Τσεφαλά με τίτλο 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία 1910-2010, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σίδνεϊ την περασμένη Κυριακή στο Μαντουρίδιο Θέατρο και θα ακολουθήσει η παρουσίαση σε άλλες πόλεις. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο, καθώς έχουμε μαζί μας στο ραδιοθάλαμο την συγγραφέα, την κυρία Ελένη Τσεφαλά. Αγαπητή Ελένη, κυρία Τσεφαλά, γεια σας. Ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είσαστε ζωντανά μαζί μας εδώ στον ραδιοθάλαμο.
Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα στους ακροατές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Για μας είναι μια υπόσχεση, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Να επιστρέψει το βιβλίο 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία στους πρωταγωνιστές του που είναι οι Έλληνες της Αυστραλίας.
Λοιπόν, θα πούμε για αυτά. Πρώτα όμως θα σας ζητήσω να πούμε την καλησπέρα μας που την είπαμε ήδη στο ραδιοφωνικό ακροατήριο, να την πούμε και στο ακροατήριο στο Facebook. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μας βλέπουν και μας ακούνε ζωντανά. Επομένως, γεια σας φίλες και φίλοι.
Καλησπέρα σε όλους.
Όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας βλέπετε, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Εξ αρχής λέμε συγγνώμη που δεν θα κοιτάμε προς την κάμερα, διότι προέχει το ραδιοφωνικό σκέλος. Επομένως, θα συνομιλούμε με την κυρία Τσεφαλά. Και αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Τώρα, πριν πάμε στο βιβλίο, να πούμε ότι η Αυστραλία σε εσάς σας είναι γνωστή, γιατί έχετε υπηρετήσει εδώ ως απεσπασμένη εκπαιδευτικός. Ενώ είσαστε και εσείς τέκνο του αποδήμου ελληνισμού, γεννημένοι μάλιστα στον Καναδά. Να μας συστηθείτε εντάχει.
Εντάχει λοιπόν, είμαι παιδί μεταναστών, γεννήθηκα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Όταν ολοκλήρωσα τη βασική εκπαίδευση, πήγα στην Ελλάδα για να σπουδάσω αγγλική και ελληνική φιλολογία. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τώρα είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα θεατρικών σπουδών με θέμα πάλι τους Έλληνες Αυστραλίας. Πάντα το θέατρο είναι το εργαλείο μου, γιατί νομίζω ότι μέσα από το θέατρο, πέρα ότι μαθαίνεις ιστορίες για τους ανθρώπους, για την καθημερινότητά τους, την ιστορία της μετανάστευσης, είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο εκμάθησης γλώσσας, προφορικού λόγου και γενικότερα εκπαιδευτικό εργαλείο.
Και όλα αυτά τα βάλατε σε εφαρμογή όταν διδάσκατε εδώ στην Αυστραλία, σε σχολεία της Ομογένειας εσείς.
Ακριβώς. Το 2008 ζήτησα να αποσπαστώ στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευση Μελβούρνης ακριβώς για αυτό το λόγο, για να έρθω να εφαρμόσω δύο πράγματα. Την επιτόπια έρευνα που έκανα για το βιβλίο, να μπορέσω να εντοπίσω το θέατρο των Ελλήνων της Αυστραλίας, ποιο είναι και ποια είναι η φωνή των Ελλήνων μεταναστών μέσα από τη θεατρική γραφή και τις δραστηριότητές τους, και δεύτερον να δω πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το εργαλείο, οι θεατρικές τεχνικές με λίγα λόγια, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.
Μάλιστα. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει συνέχεια σε αυτό που είχατε ξεκινήσει εσείς. Εύχομαι κάποιοι να το έχουν ασπαστεί.
Νομίζω ότι ήδη γίνεται από ό,τι έχω μάθει στην κοινότητα της Μελβούρνης.
Στην κοινότητα Μελβούρνης πράγματι
είναι πάρα πολύ δραστήρι και θέλω να ελπίζω και στα σχολεία, τα κολέγια και τα απογευματινά.
Μάλιστα, και την εκπρόσωπο της κοινότητας την έχουμε φιλοξενήσει, την υπεύθυνη εκεί για τα θεατρικά που διδάσκει. Να μιλήσουμε τώρα για το βιβλίο σας. 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία 1910-2010 πρόκειται κατά βάση για επιστημονική εργασία στο πλαίσιο της διδακτορικής σας διατριβής. Δώστε μας παρακαλώ το γενικό περίγραμμα αυτού του πονήματός σας.
Θα ξεκινήσω να πω από το βιβλίο, το οποίο είναι ένα πόνημα 12 χρόνων. Ξεκίνησε σαν ιδέα μετά από την μεταπτυχιακή μου εργασία, που ήταν το θέατρο σαν εργαλείο στην άμβλυνση της διαφορετικότητας, που το είχα διερευνήσει στο Λονδίνο από άλλες θεατροπαιδαγωγικές ομάδες, Afro-English, Chinese-English, Hindu-English κτλ. Και είπα, ποια είναι η φωνή των Ελλήνων τελικά σε σχέση με τη μετανάστευση, των Ελλήνων μεταναστών. Στράφηκα στον Καναδά, δεν μπόρεσα να βρω έτσι ένα σοβαρό υλικό, και εννοώ σε ποιότητα μπορεί να υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε σε ποσότητα, και τελικά έπεσα επάνω στο ένα ζευγάρι κάλτσες της Κούλας Θεό, που σαν τίτλος καταρχήν μου
Συμπαρίκου
έκανε...
της Μελβούρνης.
Συμπαρίκου ακριβώς, το οποίο ένα ζευγάρι κάλτσες ήταν ακριβώς η κεντρική ιδέα της έρευνάς μου. Δηλαδή πώς τελικά μέσα στο θέατρο, μέσα από το θέατρο, οι Έλληνες μετανάστες μιλάνε για αυτή την διπλή τους ταυτότητα, τη διτή ταυτότητα των Ελλήνων και των Αυστραλών, την ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα. Επομένως, ξεκίνησα με αυτό, ήρθα στην Αυστραλία το 2008, έκανα την έρευνά μου. Η διδακτορική διατριβή, όταν μάλλον ήρθε η ώρα για να συνθέσω όλο αυτό το τεράστιο υλικό που αποκόμισα, που στην αρχή βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δηλαδή πιστεύανε ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ υλικό, αλλά γυρνώντας από πόλη σε πόλη, γιατί επισκέφτηκα σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, και γι' αυτό και το βιβλίο αυτό αναφέρεται ειδικά στο Σίδνεϊ, ειδικά στη Μελβούρνη, ειδικά στην Αδελαίδα, στην Πέρθη, στην Μπρισβάνη και στο Χόμπερτ. Δηλαδή τις επισκέφτηκα όλες τις πόλεις πλην του Χόμπερτ, παρόλα αυτά συγκέντρωσα και από εκεί υλικό. Είδα ότι υπήρχε πληθώρα υλικού. Τώρα, για να μπορέσω όλο αυτό να το συνθέσω και να το τοποθετήσω, δεν ήθελα να το κάνω αποσπασματικά, δηλαδή να μιλήσω για έναν συγγραφέα έτσι ξεκομμένα, και τα οργάνωσα κατά πόλεις, κατά περιόδους, προπολεμική εποχή, μεταπολεμική, πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά, και όλο αυτό σε ένα ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο τόσο της Αυστραλίας όσο και της Ελλάδας. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία συνέχεια, δεν είναι ποτέ αποκομμένοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγαν από την Ελλάδα, κόψαν τον ομφάλιο λόρο από την πατρίδα, τη γενέτειρα, το γενέθλιο τόπο, ούτε μέσα εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε πάντοτε σε έναν μετεωρισμό. Μετεωρισμό, ενώ τον αισθάνονται και λένε ότι είναι σε μια κάψουλα του χρόνου, τελικά αποδεικνύεται μέσα από την έρευνα ότι είναι περισσότερο αίσθημα παρά πραγματικότητα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια συνέχεια μέσα από τα παιδιά τους, τη δεύτερη γενιά, την τρίτη γενιά, επομένως έχουν μια ιστορία, και αυτή η ιστορία είναι μέρος της ιστορίας του Αυστραλιανού πολιτισμού του ευρύτερου, και μαζί με τις άλλες εθνοπολιτιστικές ομάδες αποτελούν αυτό που λέμε την ιστορία της Αυστραλίας.
Της σύγχρονης Αυστραλίας.
Δεν θα πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε αποκομμένα.
Από το στενό πλαίσιο, της μιας ομογένειας, αλλά ευρύτερα στο πολυεθνικό μοσαϊκό.
Ακριβώς. Επομένως, αυτό το βιβλίο είναι ένα case study, δηλαδή είναι μία μελέτη περίπτωσης, που όμως από μόνο του αποτελεί ένα μοντέλο που θα μπορούσαν να το ακολουθήσουν, να το μιμηθούν, να το πάρουν ως παράδειγμα
και άλλες παροικίες. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι και οι συνεντεύξεις που πήρατε εσείς.
Βέβαια.
Από ανθρώπους εν ζωή, βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και οι οποίες καταχωρούνται στο βιβλίο. Μιλούμε για ανθρώπους συγγραφείς ή και ηθοποιούς.
Και ηθοποιούς και συντελεστές και σκηνογράφους και θεατές. Δηλαδή έχω πάρει 70 συνεντεύξεις. Βεβαίως μέσα στο βιβλίο δεν μπορούσαν ολόκληρες να διοχετευτούν, αλλά παρόλα αυτά έχω αποσπάσματα κέραια στην ποιοτική μου ανάλυση, δηλαδή στο τρίτο κεφάλαιο, όπου εκεί παίρνω αυτό που λέμε την ουσία το πώς αισθάνονται σε σχέση με αυτό που λέγεται μεταναστευτική ταυτότητα και βέβαια ποια είναι η σχέση τους με το θέατρο.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο δεν είναι αυτό που λένε ερασιτέχνες. Πάρα πολλοί από αυτούς...
Είχαμε συνηθίσει να το λέμε ερασιτεχνικό θέατρο.
Ακριβώς. Τι θα πει η ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης ήταν ο Αυλονίτης, η Βασιλιάδου, όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
Έχετε υψηλότατο ελληνικό λεξιλόγιο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ειλικρινά, όλη την ώρα που μιλάτε έχω έτσι προσιλωθεί, έχω μείνει στα χείλη σας με το όμορφο ελληνικό λεξιλόγιο, για να πω ότι με την έννοια του ερασιτέχνη υπάρχει και η έννοια του εραστή της τέχνης.
Της τέχνης, ακριβώς, τι πιο ωραίο πράγμα.
Δηλαδή άμα πω ότι είμαι ερασιτέχνης δημοσιογράφος, έχει δύο ερμηνείες. Έτσι, και ασχολείται ίσως περιστασιακά με τη δημοσιογραφία, εάν όμως με την άλλη ανάγνωση είναι και ερωτευμένος με τη δημοσιογραφία.
Αυτό, οι άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται εδώ στην Αυστραλία με το θέατρο είναι ερωτευμένοι με
πολύ
το
μεράκι,
θέατρο.
Με πάρα πολύ μεράκι.
Πάρα
δεν βγάζουν ψωμί από αυτό.
Έτσι. Μπορεί να μην υπάρχουν οι συνθήκες για να βγάλεις ψωμί, αλλά παρόλα αυτά αυτή η προσφορά είναι τόσο πολύτιμη και δεν πληρώνεται. Δηλαδή ακόμα και αν πληρωνόντουσαν, δεν πληρώνεται.
Αναφέρατε προηγουμένως πρώτη, δεύτερη και σίγουρα αν είχατε το χρόνο και τρίτη και τέταρτη γενιά, γιατί εκεί βρισκόμαστε, εξελισσόμαστε.
Ακριβώς.
Ως εθνοτική ομάδα εδώ στην Αυστραλία. Και βεβαίως και το θέατρο πια περνάει και συγγραφικά και σκηνοθετικά και παίζοντας και ως θεατές στις επόμενες γενιές. Και με βάση την έρευνα που έχετε κάνει, μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε αμιγώς για ελληνόφωνο παρικιακό θέατρο και από τους συγγραφείς και από τους θεατές και από τους ηθοποιούς κτλ. Ξέρουμε ότι η θίαση τώρα βάζουν τους υπέρτιτλους και είναι πολύ καλό αυτό.
Βέβαια.
Αλλά γενικότερα μιλώντας και με την εμπειρία που έχετε από αυτή την έρευνα, ποιες είναι οι προκλήσεις του παρικιακού θεάτρου σε αυτόν τον δεύτερο αιώνα που διανύουμε από το 2010 και εντεύθεν?
Ναι. Όταν το 2009 είχατε εσείς συντονίσει την πρώτη μου παρουσίαση στην ελληνική κοινότητα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, του ελληνικού φεστιβάλ, είχε τότε τεθεί το θέμα, τι εννοούμε όταν λέμε γιατί μάλλον στο παρικιακό θέατρο συμπεριλαμβάνουμε και το αγγλόφωνο θέατρο της δεύτερης γενιάς. Και το επιχείρημά μου ήταν, όταν ένας γονιός μιλάει ελληνικά στο σπίτι και το παιδί του απαντάει στα αγγλικά, σταματάει η επικοινωνία? Ασφαλώς και όχι. Επομένως, το ότι τα παιδιά της δεύτερης γενιάς αισθάνονται εξοικειωμένα στο να γράψουν στην αγγλική γλώσσα, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η επιχειρηματολογία τους για το πώς αισθάνονται, τι σημαίνει για αυτούς ελληνική ταυτότητα, τι σημαίνει ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα, ποια είναι η πολυπλοκότητα αυτής της ταυτότητας μέσα σε ένα αυστραλιανό πολυπολιτισμικό περιβάλλον, και το σημαντικότερο, τι συγκρούσεις αυτά τα παιδιά νιώθουν μέσα. Αυτό που λέγαμε τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις τους. Λοιπόν, αυτά, εάν η δεύτερη γενιά μπορούσε λοιπόν με την αγγλική γλώσσα να μπει μέσα στο παρικιακό θέατρο και να την δεχτούμε να παίζει επάνω στη σκηνή με θεατές την πρώτη γενιά, όπως έγινε βέβαια σε ένα πολύ μικρό ποσοστό με τον Νίκ Τζανόπουλος,
με τον Νίκο Τζανόπουλο, ναι,
όταν έκανε The Walk Boys, αλλά ναι, μπορεί να ξεπεράσουμε από αυτό το Walks τελικά, που ήταν ένα πρώτο βήμα, γιατί από εκεί και πέρα έχουμε υπέροχους συγγραφείς που έχουν γράψει θαυμάσια θεατρικά κείμενα, και τα βάλουμε λοιπόν και τα εντάξουμε σε αυτό που λέμε ευρύτερη παρικία, και μέσα σε αυτό έρθουν και οι Αυστραλοί μετανάστες, είτε είναι Αγγλοσάξονες, είτε είναι Κινέζοι, είτε
άλλες
είναι
καταγωγής.
Αμέσως βλέπουμε ότι διευρύνεται η παρικία. Τι θα πει παρικία? Δεν χρειάζεται να κλείνουμε και να βάζουμε αυτό που λέμε τα στεγανά. Γιατί τώρα
ακριβώς
πια
αντίθετο.
Τα παιδιά μας δεύτερης και τρίτης γενιάς κάνουν μεικτούς γάμους, που σημαίνει έρχονται σε επαφή και με άλλες εθνότητες. Επομένως, τα παιδιά των παιδιών τους θα έχουν μια ελληνική καταγωγή και δεν θα πρέπει να τη χάσουν αυτή την επαφή.
Αγαπητοί ακροατές και φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε από το Facebook ζωντανά, εάν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, συνομιλούμε με την διδάκτορα Ελένη Τσαφαλά. Έχει έρθει από την Ελλάδα στην Αυστραλία αυτές τις μέρες, γιατί παρουσιάζει το βιβλίο της με τίτλο «Το 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία 1910-2010». Το λέμε περισσότερο για εσάς που μας βλέπετε από το Facebook. Με την κυρία Τσαφαλά συνομιλούμε και είναι για το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και βεβαίως φίλες και φίλοι και εσάς που μας ακούτε. Είπαμε θα πάει και σε άλλες πόλεις.
Βέβαια.
Μπορούμε να τις ανακοινώσουμε.
Έχουμε το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, την παράστασή μας.
Θα τα πούμε αυτά στη δεύτερη ώρα, αναλυτικότερα.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη Μελβούρνη από την ελληνική κοινότητα 5η 17 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα από τον Κωνσταντίνο Καλύμνιο, αυτός θα είναι ο key speaker,
ο κεντρικός ομιλητής.
Και μετά στις 20 του μήνα θα πάει στην Αδελαΐδα, θα γίνει παρουσία στην Αδελαΐδα, πάλι στην ελληνική κοινότητα Αδελαΐδας, όπου θα μιλήσει ως κεντρική ομιλήτρια η κυρία Μαρία Παλακτσόγλου.
Από
το Flinders University.
Από το Πανεπιστήμιο Flinders. Λοιπόν, και έχω λόγος που θα το ρωτήσω τώρα αυτό, εσείς έχετε σπουδάσει και υποκριτική.
Και υποκριτική.
Μιλήστε μας γι' αυτό, γιατί θέλω να το συνδέσω με κάτι που θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα.
Νομίζω ότι όταν σε ενδιαφέρει το θέατρο, καταρχήν ξεκινάς από την πράξη. Το θέατρο είναι do it, όπως λέμε, δηλαδή κάνε. Λοιπόν, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην Ελλάδα να μπορέσω να ξεπεράσω την ντροπή που ένιωθα για να μιλάω τα ελληνικά. Γιατί
όταν πήγατε από τον Καναδά.
Όταν πήγα από Καναδά και τελείωσα την αγγλική φιλολογία, είχα μια πολύ μεγάλη συστολή να εκφραστώ στα ελληνικά. Παρόλο που είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου, στο γραπτό λόγο τα είχα καταφέρει. Στον προφορικό όμως δεν μπορούσα. Επομένως το θέατρο ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έδωσα εξετάσεις, πραγματικά ξεκίνησα να σπουδάζω θέατρο σε δραματική σχολή. Και μετά το δεύτερο βήμα ήταν να ψάξω να βρω την δική μου, να βρίσκω έργα που να μιλάνε τη δική μου φωνή των παιδιών των μεταναστών, δηλαδή να λένε ιστορίες δικές μου, που δεν το έβρισκα. Και αυτό με έβαλε τελικά να ψάξω και να μπω στη θεωρία, να ακολουθήσω δηλαδή τη θεωρία, πάλι να ξαναγυρίσω στο πανεπιστήμιο, να κάνω το μεταπτυχιακό για να βρω τη φωνή από εκεί μέσα από τα έργα.
Μα το είπα στην αρχή, φίλες και φίλοι, ότι η κυρία Τσαφαλά, με την οποία συνομιλούμε, είναι τέκνο του αποδήμου ελληνισμού. 17-18 χρονών πήγατε στην Ελλάδα.
17,5 ακριβώς.
Επομένως, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να λέμε ότι η πρώτη γλώσσα ήταν τα αγγλικά.
Βεβαίως.
Και τα γαλλικά λόγω Καναδά.
Ακριβώς. Και μη σας πω ότι ακόμα και σήμερα, πάρα πολλές φορές δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις στα ελληνικά.
Επειδή μετά το μυαλό σκέφτεται
γιατί
πρώτα.
Ακόμα σκέφτομαι και στα αγγλικά.
Στα αγγλικά. Λοιπόν, θα αρκεστούμε σε αυτά για την πρώτη ώρα μας. Θα είστε ξανά μαζί μας στη δεύτερη ώρα, αυτή τη φορά με τον σύζυγό σας, τον ηθοποιό Σταμάτη Τζελέπη, τον πολύ γνωστό, γιατί το Σαββατοκύριακο θα ανεβάσετε ένα έργο στο Σίδνεϊ και θα δώσουμε τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Επομένως, σας ευχαριστούμε για τώρα και σας αποχαιρετούμε προσωρινά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πραγματικά να ευχαριστήσω το μέγα χορηγό μας στην ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας και το Κέντρο Πολιτισμού Κωστής Παλαμάς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επίτιμο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Καλυμάνη, και τη σύζυγό του, την Έφη Καλυμάνη, τον κύριο Θοδωρίδη. Θα ήθελα τη Σοφία την Καθαρίου, η οποία είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Αυστραλία, την ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, την ελληνική κοινότητα Αδελαΐδας και όλους τους φίλους ακροατές που είναι σήμερα στη συντροφιά μας.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.